кошик рацій.
Вітаю, з вами Яна Запольская. Як виглядають белорусские пенсии на фоне соседей и кольки грошей застается после оплаты коммунальных послуг? У травня пенсии в среднем выросли на 5%. Журналисты поравнали, как отрозниваются пенсии у Беларуси, Польши, Литве, Латвии и России. Пачнем з Беларусі. Памер сярэдняй пенсіі за травень 690 рублёў 90 капеек. Гэта прыкладна 215 еўра або 230 даляраў. Беларускія мужчыны выходзяць на пенсію ва ўзросце 63 гадоў, а жанчыны ў 58. У Расіі сярэдняя пенсія складае каля 20 тысяч расійскіх рублёў. Гэта таксама каля 215 еўра па бягучым курсе. Сёлета на пенсію па ўзросце ў Россия не выйдет никто, это отбылося из-за так званого переходного периода после пенсийной реформы. Лето у России на пенсию выходили женщины во возрасте 56,5 годов, а мужчины у 61,5 года. На лето возраст новых пенсионеров будет складать 58,63 года отповедно. До 2028 года запланировано поступовое увеличение пенсийного возраста до 60 и 65 годов. У Литве пенсийный возраст складает теперь 64 года для женщин и 64 года и 6 месяцев для мужчин. У 2026 году пенсийный возраст сделают однольковым для всех 65 годов. Средняя пенсия у Литве складает 575 евро, это прикладно 1900 рублей по бягучим курсе. У Латвии на пенсию идут у 64,5 года незалежно от полу. Средняя пенсия у этой краине Балты складая 527 евро. Средняя пенсия у Польши складая теперь каля 2900 злотых, это 655 евро, або на белорусские рубли 2155. Польские мужчины идут на пенсию у 65 годов, а женщины у 60 годов. Важное пытание, кольки застанется на житё после оплаты коммунальных послуг. Як бачым, сярэдняя пенсія у суседніх краінах Еўразвязу значна большая за тыя, што атрымліваюць пенсіянеры ў Беларусі ці Расіі. Але казаць, што еўрапейскія пенсіянеры жывуць у 2-3 разы больш заможна, чым іх беларускія калегі, будзе няправільна. Як мінімум праз тое, што камунальныя выплаты ў гэтых краінах значна вышэйшыя за беларускія. Тым не менш, нават з уліком высокіх цэн на камунальныя паслугі ў Еўропе сітуацыя выглядае не на карысць беларускіх пенсіянераў. Бо калі адняць ад сярэдняй беларускай пенсіі выдаткі на камунальныя плацяжы, умоўныя 100 рублёў ці 30 еўра, то атрымаецца, што на жыццё сярэднестатыстычнаму пенсіянеру застанецца ўсяго 590 рублёў або 185 еўра. У той жа час, калі ад еўрапейскай пенсіі адмінусаваць нават 150 евро на коммуналку, отримается, что на житё застается 425 евро, пенсионеру у Литве, 377 у Латвии и 505 у Польши. Мы ж на этом развитаемся. Яна Запольская, бывайте.
Кошик рации.